mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Si estás planificando ya el fin de semana, date prisa para poder conseguir una de las entradas para acudir al concierto de la banda pontevedresa tributo a Joaquín Sabina en el Teatro a Fundación de este sábado. En el mediodía de COPE, hoy te regalamos un pase doble. Si nos llamas al teléfono móvil 630-038-140 o también a nuestro teléfono fijo el 986-86-6409. Repito, al móvil al 630-038-140 o a nuestro teléfono fijo 986-86-6409. Nos llamas ya y vas gratis con un acompañante a esa actuación de Conductores Suicidas que te comentábamos en COPE Más Pontevedra al inicio de este tiempo de programación local. Yo soy Pablo Romero y también, si eres de Moraña, tenemos unos cuantos planes para los próximos días, desde, por ejemplo, una andaina por el Camino de Santiago a un concierto de la Escuela de Música Municipal.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice "yo digo salta, salta conmigo" y has saltado con él y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW.
Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El concello de Moraña todavía está recuperándose del susto de la Casa del Terror y la andaina terrorífica del Samaín de este pasado fin de semana. Le preguntaremos por la participación al alcalde, pero antes saludo a José Cela para saber qué planes ofrecen también a los vecinos ya para este próximo domingo. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
Llega un plan un pouquiño máis tranquilo, non a Moraña?
Efectivamente, sí, para este fin de semana, bueno, vamos a cambiar a andaina terrorífica que tuvimos o fin de semana pasado, y este vamos a hacer una andaina pues polo camiño portugués que vai a Santiago. Vamos a arrancar desde o concello de Barro, seguindo pues o camiño portugués, vamos a ir hasta Valga nunha primeira etapa. Vamos a facer tres etapas para chegar a Santiago. Esta vai ser a primeira e van a ser un pouco espaciadas no tempo. As siguientes serán pues nos meses vindeiros.
Cantas prazas hai disponibles?
Bueno, temos 110 plazas disponibles, porque isto hai que estar asegurado, evidentemente, o concello contrata un seguro para todas as persoas. Ademais, bueno, desde Moraña ao concello de Barro, pois vamos a ter dous autobuses que recollen os veciños aquí en Moraña e levámonos ao concello de Barro, que é onde vamos a iniciar o tramo do camiño, e posteriormente collémolos en Valga e os traemos de volta. E claro, temos que ceñirnos aos dous autobuses que temos, que teñen aproximadamente 110 plazas.
Unha forma de facer este camiño por etapas para os veciños, apto para todas as idades.
Sí, por supuesto. Como ainda que esta é unha primeira etapa, pues tamén se vai a facer de forma relaxada, porque vamos a ter pues tres saltos no camiño, donde, bueno, pues vamos a parar para reagruparnos, son paradas cortas, aí nos reagrupamos e continuamos pues facendo estes tres tramos da primeira etapa, e polo tanto, bueno, é moi accesible para calquera persoa que quiera participar.
Esta andaina polo camiño de Santiago non será o único evento del ECER da fin de semana, o venres será Día de Música en Moraña.
Sí, tamén, bueno, pues a Escola de Música pues celebra un concerto pues donde os nenos pues mostran pues os avances que van obtendo pues na escola. É moi interesante, bueno, acuden principalmente os pais, pero está aberto para todos os públicos, e nos animamos a que todos os veciños e veciñas de Moraña pues que acudan aquí a velo. Xa digo, é moi interesante, e máis quero recordar que a Escola de Música, pues dado o gran nivel que está acabando nos últimos anos, pues fai unha semana aproximadamente, desplazouse a Burela, ao Concello de Burela, donde lles entregaron dous premios, e iso é pues símbolo do seu bo facer, polo tanto, eu animo a todas as persoas que veñan a velo, pues porque é unha actuación moi interesante.
Un bo facer que o demostrarán, por suposto, este venres xogando na casa, a participación en ambos eventos, que seguro que está a altura da veciñanza, que vén de desfrutar, como dicía tamén o inicio do Samaín. Canta xente participou nesas actividades organizadas na antiga Escola de Santa Xusta?
Bueno, a verdade é que o evento este do Samaín tuvo moitísimo éxito, moitísimo máis que do que esperábamos, e participaron máis de 200 personas. Non puderon participar máis porque, bueno, pues, a empresa tiña limitado o número de persoas que podían, bueno, que tiñan capacidade para poder disfrutar deste evento, e participaron uns 50 nenos menores de 13 anos e 150 pois maiores de 13 hasta 99 anos. Xa digo, tivemos chamadas de todos os concellos limítrofes para poder apuntarse, pero había un número que era o que unha capacidade máxima que a empresa podía gestionar e, polo tanto, tivemos que cortar aí. Xa digo, 200 personas e o éxito foi impresionante. A xente saliu encantada e con moitísimas ganas de repetir para o ano.
Xente de fora de Moraña, incluso querendo participar, houbo algunha incidencia nesta Ponte de Todos os Santos ou normalidade nos cemiterios municipais?
Bueno, no, esto a Ponte de Todos os Santos, que é unha época tradicional de visitar cementerios, bueno, pois viviuse xa cunha certa normalidade. Hubo moitísima afluencia de público, eu tamén, bueno, pois, como todos os veciños, tuven que visitar dous cementerios, que é onde están os meus familiares, e había unha gran afluencia de público, casi con total normalidade e sin ningún tipo de incidencia. A xente realmente xa estaba moi satisfeita de que se pudera volver a visitar, pois, aos seus seres queridos, xa que agora son difuntos e que estaban nos cementerios, e, bueno, pois, a verdade é que foi un moi importante evento de que se poida xa volver a casi a normalidade.
Sen dúbida, con todas esas actividades, está chegándonos tamén aos cemiterios para ver os nosos familiares falecidos. Remato cun tema que sempre é actualidade tamén a comezos de mes, son os datos de desemprego que imos coñecer tamén nas vindeiras horas por comarcas e por concellos, pero para loitar contra o paro xuvenil, están xa a piques, non, de rematar con ese obradoiro de emprego Xóvenes Moraña Valga.
Sí, bueno, o Concello de Moraña foi promotor, xuntamente co Concello de Valga, do obradoiro de Xóvenes, que, bueno, formou aquí en Moraña en dúas especialidades, en albañilería e forestales, e ademais, bueno, este ano estamos moi satisfeitos porque hai unha gran demanda, pois, de profesionales en albañilería e tamén, bueno, pois, en forestales. E, bueno, estamos moi satisfeitos de que poder contar con este obradoiro. Xa está prácticamente rematado, o día 12, pois, temos o acto de clausura aquí en Moraña, e, bueno, pois, a satisfacción das obras que fixeron aquí, unha remodelación dentro da Casa da Cultura, pois unhas sendas que abrimos, e todo isto, pois, foi unha actividade moi interesante, e sobre todo a satisfacción que temos nós é que o alumnado desta escola, pois, salga formado e se lle abre, pois, un camiño por diante, pois, para integrarse no mercado laboral, pois, bastante fácil neste momento.
Que importante asesorar e orientar a xóvenes desempregados, neste caso dende Moraña de Valga. Alcalde de Moraña, José Cela, como sempre, moi amable, moitas gracias.
Moitas gracias a vostede, Pablo.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Más actualidad ahora con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
En Vila García, FEXDEGA se está preparando para acoger a más de 1.000 aspirantes a cubrir 6 plazas de auxiliar administrativo en el Concello de Vila García. Se examinan el viernes y hoy ya quedarán listas, entre otras cosas, las 1.200 sillas que se van a colocar en el recinto ferial.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te cuento también que ya no tenemos pases dobles para ese tributo a Joaquín Sabina en el Teatro a Fundación de Pontevedra, pero puedes acudir igualmente consiguiendo tu entrada en ataquilla.com para este sábado a las 9 de la noche. Escuchas ahora el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.